Radio Player Azatlık Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Şuun 2016 yılın 23. Martı, heptanın çarşembe günü. Xabarlar gündeligimizde Pragadaki stüdyodan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şuňki programmamyzda Belgiýanyň paýtagty Brüsseliň aeroportunda we metro stansiýasynda bolan jemme 3 sany partlamada 20-den gowrak adam wepat boldy.
Also very sad day for Europe as Europe and its capital are suffering.
Türkmen häkimetleri ýurtda nakt bolmady hasaplaşyk usullaryny ýaýbanlandyrýarsa, raýatlar bank hyzmatlarından peýdalanmakda uly kynçylyk çekýändiklerini aýdýarlar. Türkmenistanda valyutanyň nakt söwdasynyň resmi taýdan ýatyrylmagy telekeçilere zarba urýar.
Bize baraş dollaryň aýrylmagy, bahan galmagy bize gatwara täsir etýär. Gara bazarda da dollar gatgally. Aňryk barbam dollar bilen hasaplaşmaly.
Şuň biz bu we beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler bilen tanış bolun. Belgiýadan gowşýan maglumatlarda Brüsseliň aeroportunda we metro stansiýasynda bolan jemme 3 sany partlamada adamdan 20 adamyň wepat bolandygy aýdylýar. 22 martda Irden Zaventem aeroportunda bolan 2 partlamadan soň Malbek metro stansiýasynda ýene bir partlama boldy. Munyň ýerine aeroport we metro stansiýalary ýapyldy. İçeri işler ministri Belgiýada terrorçylyk howpunyň iň ýokary derejededigini aýtdy. Bu ýagdaý Brüsselde geçen ýylyň noýabr aýynda Parijde 130 adamın ölümüne sebep bolan terrorçylykly hüjümlere jogapkar bolmakda guman edilenlerden Adiri Galan Salah Abdelsalamyň tutsak edilmeginden 4 gün geçen soň ýüze çykdy. Ýewropa liderleri Brüsseliň aeroportuna we metrosuna zarba uran hilakçylykly bu hüjümleri ýazgyryp çykyş etdiler. Bu hüjümler terrorçylaryň 20-njiň we zorlugynyň ýene bir derejesini görkezýär diýip Ýewropa Geňeşiniň prezidenti Donald Tusk 22 martda aýtdy. Fransiýanyň prezidenti François Holland tutuş Ýewropa zarba uruldy diýip kontinente çynlyky howpuny öňünde zerur ädimleri etmäge ündedi. Germaniýanyň kansleri Angela Merkel hüjümleriň terrorçylara garşy aýgytly hereketi talap edýänligini aýtdy. Kremliň metbuat wekili Dmitri Peskov prezident Vladimir Putiniň bu wahşylarça jinayetçiliklary berk ýadgaryanlygyny aýtdy. Şol bir wagtda Orsiýetiň daşary işler ministrligi terrorçylykly hüjümlere günbatarly siýasatçylaryň goşa standartlarynyň sebäp bolýanlygyny bildirdi. Qazaqstanyň saýlaw resmileri 20 martda geçirilen saýlawlaryň netijesinde prezident Nursultan Nazarbayewiň Nur Otan partiýasynyň parlamentiň aşaky öýünde 84 oruna ýa bolanlygyny eglan etdiler. Merkezi saýlaw komissiýasynyň 22 martda eglan etmegine görä Nazarbayew tarapdar ýene iki partiýa Ak Jol we Kommunistik partiýasy 107 orunluk mejliste her biri 7 oruna ýa boldylar. 9 oruny Qazaqstanyň etnik toparlaryna wekilçilik edýän Halk Assambleýasy ýeler Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň synçylary ses berişlikde hakyky saýlawa ihtiýar berilmänligini we Gazastanyň demokratik saýlawlar boýunça halkara standartlaryny berjaý etmeklige tarap ýene ädim etmeldigini aýtdylar. Ukrainalı jurnalist Georgi Gangadze'nin cesedi 16 yıldan son caylandı. Gangadze'nin ayalının aklavçası Valentina Talichenko'nun aytmana göre jurnalistin cesedinin galandıları 22 Mart'ta Kiev'de caylandı. Yukarı derecedeki siyasi korrupsiya varadı maglumatların üstünde işlen. Gangadze 2000 yılın sentyabr ayında uğurlanıptı. Onun parçalanan cesedinin bölükleri Kiev'in daşında tapılıptı. Ukrayna'nın önkü prezidenti Leonid Kuchma Gangadze'nin ölümüne katnaşık tayıplandı. Ayıplama onun iş otağında gizliğin edilen ses yazgılarına esaslanılıptı. 2001 yılda prokurorlar Kuchma'nın bu işe katnaşığını dernediler. Emma Şol Yılın ayağında suut işi yatırıldı. 2008 yılda 3 polis ofiseri Gangadze'ni öldürmek sebepli uzak mühletli türme tutsavlığına hüküm edildi. Kırgız häkimetleri opozisyon siyasatçılara degişlidigi aydylýan iki ses yazgısını derňeýändiklerini aýdýarlar. Ses yazgylarda hökümete agdarmagyň ýollary barada pikir alyşyldy. İçeri işler ministrliginiň metbuat wekili Bakit Seýitowyň Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna 22 martda aýtmagyna görä ses yazgylaryň hakykydygy barlanypdyr. Ses yazgylar 21 we 22 martda internetde peýda boldy. Opozisyon siyasatçylaryň birnäçesine meňzeş sesler Kırgızstanyň hökümetini eylemegin yollaryny maslahat etdiler. Diskussiýa gatnaşandygy aýdylan siýasatçylaryň biri Bektur Asanow şeýle söhbetdeşligiň bolanlygyny täsdiklady, ýa-da hökümeti kanuny ýol bilen çalışmak barada gürrüň edilenligini bellädi. Asanow ses ýazgysynyň internetde peýda bolmagyny opozisiýany garalamak boýunça synançyk diýip atlandyrdy. Ukrainanın merkezi Kirovograd şəhərində olan partlama zərərli kadım keselxana düşdü. Partlama 22 martda şəhərin merkezindəki Bagdan Khmelnytskiy meydançasında oldu və nəticədə 2 avtoulov həm veyran oldu. Kirovograd regionunun qanun qoruyucu rəsmiləri nəvirli partlayıcı seriştəsinin zivil taşlanan demir qapırcağında tapılandığını aydarlar. Hörmətli radio dinləyicilər, siz təyədiriklər dinlədiniz.